Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání budou slova z první kapitoly Zjevení Janova, kde budu číst od 9. verše. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice. Co vidíš? Napiš do knihy a pošli 7 církvím do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna. Jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev, a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl, to, co jest, i to, co se má stát potom. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch 7 svatých svícnů, 7 hvězd, jsou andělé 7 církví a 7 svícnů. Amen. Milí bratři, milé sestry, minulý týden jsme s rodinou seděli po bohoslužbách kolem stolu a já jsem dostal do mobilu několik obrázků otevřených hrobů. Vůbec jsem nevěděl proč. To číslo jsem neměl uložené, takže jsem nevěděl, kdo mi to poslal. V zápětí telefonát. Otče, tady Pavka. Já se vám omlouvám, otče, ale poslal jsem vám omylem místo hrobníkovi našemu fotky hrobů. Já říkám, děkuju, že jste mě to osvětlil. Já už jsem si říkal, jestli se mám začít chystat. Přišlo mě to symbolické. V den, kdy se otevírají velikonoční svátky a my o tom otevřeném hrobu budeme naslouchat ještě dlouho. Tak i dnes. Právě z knihy Zjevení. Bratři a sestry, kde měl Jan to své vidění? Na ostrově Patmos. Je to malý ostrůvek v Egejském moři, rozloha pouhých 34 kilometrů čtverečních. Jan tam byl ve vyhnanství za trest. Ne proto, že by někoho okradl, ne proto, že by někoho zavraždil, ale protože se veřejně hlásil k víře v Krista, kterou římské úřady tehdy potíraly, protože neskrýval své postoje. Následoval Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného. Pro slovo Boží a pro svědectví Ježíšovo má účast na Ježíšově soužení, píše. Jeho pán tehdy už před mnoha lety vzal svůj kříž a nesl ho ulicemi Jeruzaléma. A tento apoštol teď nese svůj kříž, když se nachází ve vyhnanství. Církevní tradice poměrně jednotně tvrdí, že apoštol Jan se usadil po Ježíšově vzkříšení v přímořském městě Efes. To je vzdálené asi 80 kilometrů vzdušnou čarou od ostrova Patmos. A protože Jan byl přímým učedníkem Ježíše Krista, ostatní křesťané si ho velice vážili. A byl taky logicky první na ráně jak se říká, když došlo na pronásledování. Těžké období pro stárnoucího apoštola, daleko od svých blízkých, bez možnosti spojení. A právě tam se Pánu Bohu zalíbilo oslovit ho. Tam, kde byl sám, možná taky o lopatě a krumpáči. Tam se mu vzkříšený Ježíš zjeví ve své nádheře a slávě. Právě tam mu skrze dechberoucí vize odhalí, co se teď děje a co se z Boží strany taky chystá. To všechno měl Jan pro útěchu dalších generací křesťanů sepsat. A nás by u toho mohlo napadnout, že to už přece apoštol nemá zapotřebí. No ne, je příliš starý, možná už poslední žijící, dost pravděpodobně z těch prvních Ježíšových učedníků. Už ho Pán v klidu mohl nechat dožít. Pohodového důchodu si takto zřejmě moc neužil. Ovšem, Jan nemá nečinně sedět v houpacím křesle, když pro něj spasitel má ještě práci. Je jedno, jak je starý. Je jedno, jak podlomené zdraví má. Je jedno, co všechno už odávno bolí, kde všude ho loupe a dloube a jak těžce vstává z tvrdé postele. Vzkříšený Pán si právě jeho chce použít k tomu, aby zápisem těch božských vizí posílil křesťany. Bůh je velký, bratři a sestry. On dokáže využít ke své slávě a potěše svého lidu kohokoliv, včetně každého z nás, ať už jsme jakkoliv staří, ať už máme jakýkoliv stupeň poznání a vědění, ať už máme za sebou jakékoliv trápení a soužení, co jenom za sebou, možná i před sebou. A kdo ví, třeba právě uprostřed těch různých soužení přijde čas, kdy naše služby Pán využije nejvíc a nejlépe. Tak jako v případě apoštola Jana. A pozor, bratři a sestry, to není projev Boží krutosti. Naopak je to projev Hospodinova milosrdenství. My si někdy říkáme, že už jsme k ničemu, ať nám všichni dají pokoj, ale náš Pán je jiného názoru. Pro něj máme cenu a užitek, dokud dýcháme. A samozřejmě i potom. Víte, byla to úžasná cesta životem. Od chvíle, kdy Jana jako mladíka na břehu Genezareckého jezera Ježíš odvolal z otcovy rybářské lodi. Od okamžiku, kdy jej slovy pojď za mnou, z něj učinil rybáře lidí. Jan viděl jako jeden ze tří učedníků Ježíše oslaveného na hoře proměnění, ale taky jako jediný učedník ho viděl poníženého, přibitého ke kříži zblízka. Ježíš mu tehdy svěřil do péče svou matku Marii. Jan se potom s ním setkal jako se vzkříšeným třetí den. Směl prožívat přítomnost oslaveného Ježíše, dokud náš Pán neodešel k Otci 40 dní. A Jan taky zažil vylití Ducha Svatého v Jeruzalémě a následně velikou Kristovu moc, když se evangelium šířilo. Jan taky okusil, co to znamená žít v útlaku. Zažil první ústrky těch, kteří Ježíše nenáviděli. A teď na tom ostrůvku jménem Patmos tu nenávist Kristových nepřátel prožívá ještě silněji. V těch dnech se totiž naplňuje na něm ta Kristova dávná předpověď. Žák není nad učitele, ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán, když hospodáře nazvali Belzebulem, tedy ďáblem, čím spíše jeho čeleť. Ale uprostřed toho všeho těžkého, na sklonku svého pozemského života se opět setkává tváří v tvář s tím, kterého tolik miloval, se vzkříšeným Ježíšem. A je to setkání plné bázně a pokory především. Když jsem ho spatřil, píše, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Jan je pokořený a vystrašený, tak jako před ním prorok Izajáš, prorok Daniel, apoštol Petr, apoštol Pavel. Víte, když si řekl jeden člověk, já v Boha nevěřím, ale kdyby Bůh přece existoval, postavil bych se před něho, podíval bych se mu do tváře a zeptal bych se ho, proč dopouští tolik zla v našem světě. Opravdu, Opravdu by ses odvážil podívat se do tváře tomu, kterému nesaháš ani pokotníky, jako rovný rovnému člověče? Podle mého názoru neměl ani páru o tom, o čem s takovým sebevědomím mluvil. Neměl tušení, s kým jednou se setká tváří v tvář, komu bude mít strach se do tváře podívat, před kým jednou bude klečet, tak jako my všichni ostatní. Pojďme dál, bratři a sestry. Kdy měl Jan to vidění? Někdy v letech 94 až 96, na sklonku vlády bezbožného a krutého císaře Domiciána, který křesťany z duše nenáviděl. Přesný rok nás ale nezajímá. Nás zajímá konkrétní den v týdnu. Stalo se to v Den Páně. Je to vlastně úplně první, nejstarší dochovaná písemná zmínka o dnu Páně v tom křesťanském pojetí. O dnu, který patří Pánu. To není soudný den, ani sobota. Je to neděle, den vzkříšeného Pána. Den, ve kterém Ježíš Kristus stal z mrtvých a poprvé se zjevil svým učedníkům. A proto se církev Kristova od počátku shromažďuje k bohoslužbám právě v den Ježíše Krista, neděli. Za pouhých 20 let po Janovi už píšou apoštolští otcové o tom, že ti, kteří se setkali se vzkříšeným, setkávají se v ním s ním ne v sobotu, nýbrž v neděli. A to se děje neděli co neděli, kdy k nám Kristus promlouvá svým duchem a slovem. A co Jan viděl? Viděl budoucnost? Ukázal mu Bůh, co se stane za rok, za 10 let, za 100 let, za 1000 let? Dal mu nahlédnout pod pokličku lidských dějin, aby Jan mohl spatřit a přičuchnout k tomu, co Pán Bůh hodlá uvařit? Viděl Jan morové rány ve středověku, pandemii covidu v naší současnosti? Viděl Hitlera, Stalina nebo Putina? Viděl krach na newyorské burze nebo užití atomových bomb nebo přírodní katastrofy nebo rovnou klimatickou krizi? Co mu Bůh ukázal především? Co Bůh chtěl, aby Jan viděl a v žádném případě nepřehlédl? Sebe sama. Nejprve se mu zjevil on sám. Kniha Zjevení je totiž v první řadě o Ježíši Kristu, o našem vztahu k němu, o působení Krista v církvi i ve světě, o jeho druhém a slavném příchodu, o jeho soudu, o jeho spáse, o přípravě nového nebe a nové země pro všechny, kteří se ho v tomto starém světě drží. Na to nezapomínejme, bratři a sestry, první a zakládající vidění se týká Ježíše Krista, vzkříšeného a oslaveného. A Jan je touto vizí naprosto šokovaný. Aby bylo jasno, jsou to všechno popisy nepopsatelného. Jsou to obrazy nezobrazitelného, lidské vidění neviditelného. Proto se mi úplně nelíbí, když lidé někdy samozřejmě z dobré vůle kreslí a malují toto Janovo vidění vzkříšeného Krista podle toho biblického textu. My to vidět nemusíme. Stačí, když o tom slyšíme. Další věc. Je zřejmé, že vzkříšený Pán je a zároveň už není ten Ježíš, ten pozemský Ježíš, se kterým Jan kráčel po Galileji. Je to Ježíš ale proměněný, oslavený, vznešený, nádherný a svým způsobem taky i hrozivý. Ježíšovo vzkříšení je kvalitativně naprosto odlišné od všech ostatních jakoby vzkříšení, které máme v Novém zákoně, v evangeliích. Vlastně podle mě by bylo správné rezervovat si slovo vzkříšení jen pro našeho Pána. To ostatní nazývejme třeba oživením. Lazar, ten nebyl vzkříšen jako Ježíš. Lazar byl přivolán zpět do života. Byl oživen a pak zase umřel. Kdežto náš Pán, který trpěl na Golgotském kříži a tam zemřel, slavně vstal z mrtvých. Božsky a nově. Pozemský Ježíš, ten svítí jako svíce ve tmě, kdežto vzkříšený Kristus září jako slunce v plné své síle. on je pravý Boží syn. A proto ho Jan i tak popisuje pomocí starozákonních obrazů vyhrazených pro Hospodina zástupů. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni, jeho hlas jako hukot příboje. Ježíš stojí uprostřed 7 zlatých svícnů, v rukách drží 7 hvězd, stojí tedy uprostřed svých zborů a je jim nablízku. Ve své pravici drží anděly, tedy ty představené presbytery, kazatele. On totiž svou církev neopouští ani na okamžik. Jeho přítomnost v církvi je mocná a proměňující. Někdy i pokořující, to je pravda. Jako kdyby ťal do živého, když k nám někdy mluví. Vždyť jeho ústech je ostrý dvousečný meč. Jeho slovo je ostré jako břitva. On do nás taky perfektně vidí, protože jeho oči jsou jako lasery. On nás má přečtené. Zároveň je ale taky tím, který nám dodává pevnost a odvahu v časech soužení. Vždyť ty jeho nohy jsou podobné kovu přetavenému ve výhni. On nás vede i svou moudrostí. Jeho hlava a vlasy jsou bělostně bílé, což je znak Boží moudrosti, nikoli stařecké senility. On se za nás přimlouvá u svého otce, proto má na sobě řízu podobnou kněžím. A jedině on, bratři a sestry, dokáže přehlušit všechny naše strachy, starosti a smutky. Vždyť jeho hlas je jako hlas a hukot příboje. Když zkříšený pán odešel k otci, nestratil zájem o svou církev, o svůj lid. Je tomu přesně naopak. Jan teď vidí na vlastní oči a zapisuje pro blaho křesťanů tu Kristovu přítomnost. Prožívá bázeň před ním a už ne před císařem a jeho pohůnky. A na závěr, bratři a sestry, co tehdy Jan slyšel? Co jako první slyšel? Kristus na něj položí svou pravici a řekne: neboj se, já jsem první a poslední. Ten živý, byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věků. Já mám klíče od hrobu a smrti. Neboj se mě. Já jsem stal na začátku tvé víry. Za tebe jsem prolil svou krev. S tebou jsem se setkal po svém vzkříšení. Já ti nepřináším smrt, ale život. Neboj se života, Jane, protože já stojím při tobě. Tví nepřátelé na tebou nemají moc a skřiví-li ti vlásek, pak jedině z mého dopuštění. A neboj se ani smrti, Jane, protože já mám klíče od smrti i hrobu. Smrt si tě nemůže nechat ve své moci, protože já jsem jí porazil. Přemohl jsem jí svým vzkříšením nejen pro sebe, ale i pro každého, kdo se na mě spolehne, k našemu věčnému užitku. Já vás jednou uvedu do plného života, až přijde váš čas. Do té doby, člověče, křesťane, se vzchop a pracuj na mém díle v tomto světě. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, tvé vítězství nad smrtí nám dává obrovskou sílu do života. Věříme a vyznáváme, že tobě patří náš život od narození až do smrti. Věříme a vyznáváme, že tobě patří náš život, který ani smrt nemůže zničit. V tobě a s tebou jsme živi. Dej, Pane, abychom se nebáli žít. Abychom se nebáli žít pro tebe i pro lidi kolem nás. Amen.